να εύχεστε να σας αποδείξει κάποιος λάθος, να είστε τόσο διαβασμένοι στην άποψή σας, που αν όντως κάποιος σας αποδείξει ότι, κάνετε, ότι έχετε άδικο, να είστε χαρούμενοι, γιατί στην ουσία σας έδειξε το σωστό, επί τόπου. Χωρίς κόπο, ήρθε εκεί πέρα που τα έβλεπες όλα λάθος και σου έδειξε ποιο είναι το σωστό. Και προχωράς με την άποψή του.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks. Είμαι ο Δημήτρης και όπως πάντα είναι μαζί μου ο Χάρης και ο Άλεξ. Γεια σας, παιδιά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Γιώργος Βουδούρης. Καλησπέρα, Γιώργο, και ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκληση.
Καλησπέρα, παιδιά. Μεγάλη μου τιμή.
Ο Γιώργος, παιδιά, είναι ιδιοκτήτης των εκδόσεων Esoptron, μιας εκδοτικής που είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα στον τομέα της αυτοβελτίωσης. Έχει κυκλοφορήσει και πολλά γνωστά bestseller, κάποια από τα οποία έχουμε δώσει και εμείς αρκετές φορές σαν δώρο σε διαγωνισμούς, όπως είναι ο Άνδρας Αξίας, η ευγενή τέχνη του να τα γράφεις όλα στα ξέρετε πια, γενικά βιβλία του Mark Manson που είναι πολύ ωραία. Και πριν ξεκινήσει η ωραία κουβέντα που έρχεται, να πω σε αυτό το σημείο πως όσοι μας βλέπετε από YouTube και θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, κάντε ένα like στο βίντεο, γιατί έτσι δείχνετε στον αλγόριθμο του YouTube πως αυτό που βλέπετε είναι ποιοτικό και θα το προτείνει και σε περισσότερα άτομα. Και τώρα πάμε στα δικά μας. Γιώργο, ανέλαβες την Esoptron πριν από 4 χρόνια, όταν ήσουν περίπου 21 χρονών. Ναι. Σε τι κατάσταση βρισκόταν τότε η επιχείρηση και σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα που είσαι 25.
Τι να πω τώρα. Λοιπόν, την επιχείρηση την κληρονόμησα από τον πατέρα μου. Τον έχασα το 2016 στις 29 Ιανουαρίου και ήμουν 20, θα γινόμουν 21 το Μάρτιο στις 24. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, δεν ήξερα σε τι φάση ήταν η εταιρεία ακριβώς. Εγώ έβλεπα γραφεία, έβλεπα μαγαζί, έβλεπα δραστηριότητα. Λέω εντάξει, και εγώ πόσο χάλια μπορεί να είναι. Δηλαδή, πέρα από το ότι χάνω ένα γονιό, πόσο πολύ θα αλλάξει η ζωή μου σε όλο το υπόλοιπο. Και δεν είχα ιδέα, έτσι πραγματικά. Βρίσκω στην πορεία ότι δεν είχαμε εκδώσει βιβλίο για αρκετά χρόνια. 6 χρόνια δεν είχαμε βγάλει καινούριο τίτλο, απλά ανακυκλώναμε τα παλιά. Τα περιοδικά που έχουμε, γιατί έχουμε και 2 μηνιαία περιοδικά, το Τρίτο Μάτι και το Hellenic Nexus, χάναν διαρκώς πωλήσεις μηνιαίως, με σταθερό ρυθμό. Και ο Θάνατος του πατέρα μου, που ήταν ας πούμε, η main attraction, τα κείμενά του και ο τρόπος που παρουσίαζε, χάθηκε. Οπότε ήταν ακόμα πιο δύσκολο για μας τότε. Σύν ότι ανακάλυψε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο χρέος. Που για να είμαι δίκαιος, δεν είναι ότι όλες οι εταιρείες, το ξέρει ο κόσμος, κινούνται σε ένα κύκλο χρέους οι ίδιες και σε ένα κύκλο που τους χρωστάνε. Το θέμα είναι ότι το χρέος το δικό μας ήταν φρέσκο, δηλαδή εντός της πενταετίας, το οποίο πρέπει να το εξοφλήσεις, και το χρέος που μας χρώσταγαν ήταν άνω της πενταετίας, το οποίο παραγράφεται. Εκτός άμα κάνεις αγωγή, που μιλάμε για ποσά τα οποία για την κάθε αγωγή ξεχωριστά δεν έχει συμφέρον. Άρα ήμουν με πάνω από 500,000 χρέος στην εταιρεία. Δεν είχα ευρώ στην τσέπη μου για να απλά να τα βάλω και να συνεχίσω. Οπότε έπρεπε ή να πετύχει όλο αυτό ή μάλλον θα ήμουν στον δρόμο αυτή τη στιγμή.
Οπότε ξέρουμε να κάνουμε και ένα spoiler alert. Καταλαβαίνετε ότι μάλλον πέτυχε για να είναι εδώ μαζί μας.
Είναι και... πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία σου, είναι αλήθεια αυτό. Πώς ένας άνθρωπος που στην ουσία έχει πιάσει πάντως τη ζωή του και από συναισθηματικής άποψης που έχασε τον πατέρα του αλλά και από τα χρέη, καταφέρει να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Πώς θα περιέγραψες αυτή τη διαδρομή?
Δεν ξέρω τι θα ήταν πιο εύκολο για κάποιον άνθρωπο. Με την έννοια, θα ήταν πιο εύκολο για κάποιον να πιάσει πάτο από μόνος του ή να βρεθεί στον πάτο ξαφνικά όπως εγώ. Δηλαδή, εγώ στη ζωή μου θεωρώ ότι σαν νεαρός τα είχα κάνει καλά τα πράγματα. Ήμουν ένα καλό παιδί, ήμουν καλός μαθητής, πέρασα σε καλή σχολή, όλα, ξέρετε, κακός άνθρωπος δεν ήμουν, δεν πήραζα κόσμο. Και βρίσκομαι ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα, στον πάτο εντελώς, και με μορφή επιχείρησης, να τα ακούει και το κοινό, άμα θέλει να ασχοληθεί με επιχειρήσεις, όμικρον έψιλον, η οποία δεσμεύει την προσωπική σου περιουσία. Οπότε βρίσκομαι με όλη την περιουσία στο όνομά μου και μια εταιρεία με τόσο μεγάλο χρέος που αν δεν ξεχρεώσω θα χάσω τη δικιά μου περιουσία. Δεν θα σας κρύψω ότι υπήρχαν πολύ σκοτεινές μέρες τότε. Έτσι, δηλαδή, από τη μία βρίσκομαι στην Πάτρα και έχω όπανω κάτω όσα θέλω. Κινούμαι άνετος, ζω σε ένα ωραίο σπίτι και μετά δεν έχω... μετράω τα 5 ευρώ για τη βενζίνη. Είναι πολύ δύσκολο. Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι εκεί απλά το κεφάλι πάνω και πας ευθεία. Υπομονή και έρχονται.
Ήσουν επομένως αναγκασμένος να το κάνεις αυτό. Δεν είχες άλλη επιλογή.
Ναι, ναι. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
Ήθελες όμως γενικά σαν άνθρωπος από παιδί, λόγω και του οικογενειακού περιβάλλοντος, σίγουρα έχεις κάποιες έτσι επιρροές να ασχοληθείς με την επιχειρηματικότητα. Ή το έκανες μόνο από ανάγκη?
Το ήθελα πολύ. Δεν είχε τόσο το περιβάλλον μου ρόλο σε αυτό. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν πιο, όχι κρυψίνους, απλά τα θέματα της δουλειάς δεν μου τα μεταφέρανε. Εγώ δεν καταλάβαινα τι είναι η επιχείρηση, ας πούμε, και γιατί. Και κατάλαβα το ρόλο του πατέρα μου όταν ήμουν γύρω στα 18 με 19 χρονών. Δεν είχα καταλάβει τίποτα εγώ μέχρι τότε. Ήταν πάρα πολύ normal, η μάνα μου ακόμα. Αλλά ο πατέρας μου ειδικά ήταν πάρα πολύ ταπεινός. Δεν ήταν ούτε να επιδεικνύεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εγώ μεγάλωσα, ας πούμε, δεν πήγα σε ιδιωτικό σχολείο, ήμουν σε κανονικά δημόσια και αυτά. Και η ζωή μου ήταν εξαρτητομημένη, πανελλήνιες, μια σχολή και μετά να πας να βρεις μια δουλειά. Είτε στην Ελλάδα είτε έξω. Όταν μπήκα πρώτη φορά στη σχολή, που είχα περάσει μηχανολόγο μηχανικών στην Πάτρα και κάναμε το πρώτο εργαστήριο, φόρεσα τη μπλε ποδιά που είναι του μηχανικού και απλά σκέφτηκα μέσα μου ότι αυτή τη δουλειά δεν μπορώ να την κάνω με τίποτα. Να μπω σε μηχανουργία και να κάνω αυτό που τα μηχανουργία δεν είναι, να το ξεχωρίσω, σαν κάποιο μαγαζί μηχανικού για αυτοκίνητα και τέτοια. Είναι πολυτελείς χώροι. Είχαμε κάτι ρομποτικά χέρια μέσα στη σχολή του 1 εκατομμυρίου του 1. Αλλά και πάλι λέω αυτό δεν μπορώ να το κάνω με τίποτα. Οπότε άρχιζα να λέω τι θα ήταν αυτό που θα με έκανε ευτυχισμένο. Κατάλαβα ότι δεν μπορώ να έχω πάνω από το κεφάλι μου κάποιον να μου πει τι κάνει αυτό τώρα, κάνει εκείνο. Οπότε κατάλαβα ότι θέλω να πάω προς την επιχειρηματικότητα. Και ονειρευόμουν ότι κάποια στιγμή μέσω της σκάλας μπαίνεις μέσα σε μια εταιρεία, ανεβαίνεις βαθμίδες σιγά σιγά και φτάνεις στην αδιοικείς. Ήθελα να κάνω αυτό. Το ότι μου το έφερε η ζωή να αρκετά χρόνια νωρίτερα, ίσως και 15-20 χρόνια πιο νωρίς, να είμαι εγώ στη θέση της διοίκησης, ήταν καλό από αυτή την έννοια, κακό από το πώς συνέβη.
Είναι η φάση που λες ότι αναγκάστηκα να τα μάθω, τα έμαθα με τον δύσκολο τρόπο, αλλά τουλάχιστον τα έμαθες.
Ναι, ναι.
Οπότε εδώ είσαι τώρα. Και δεν μου λες, επειδή είπες ότι είσαι και φοιτητής, είσαι ακόμα φοιτητής. Πώς συνδυάζεις τις σπουδές και την προσωπική σου ζωή μαζί με την διοίκηση της επιχείρησης? Δηλαδή, έχεις κάποια, ας πούμε, tips για διαχείριση χρόνου να μοιραστείς μαζί μας?
Ναι, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είμαι ο χειρότερος άνθρωπος να σας πει πώς να είστε on time, γιατί πάντα αργώ. Και σήμερα άργησα 10 λεπτά στη συνέντευξη, καλό λόγο μου σπίτι μου. Αλλά μπορώ να δώσω καλές συμβουλές για το πώς να βάλεις πολλά πράγματα μες στη μέρα σου. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι ο προσωπικός χρόνος ή ας πούμε το πόσα video games θα παίξεις ή πόσους καφέδες θα πιεις ή πόση ώρα θα κοιμηθείς είναι σε ένα βαθμό υπερεκτιμημένο. Τώρα που είμαστε μικροί και έχεις αντοχές, δεν θα κουραστείς. Θα κοιμηθείς 4-5 ώρες και θα ξυπνήσεις φρέσκος. Μπορείς να φορτώσεις την ημέρα σου με πολλά πράγματα. Και άμα όσο πιο στην αρχή ήταν σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Όσο πιο πολύ γνώση βάζεις μέσα στο κεφάλι σου, τόσο πιο εύκολο γίνεται στην πορεία. Απλά η μόνη συμβουλή για κάποιον άνθρωπο είναι να προσπαθήσει αυτές οι γνώσεις να έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, τώρα έχω την εταιρεία. Το Πολυτεχνείο στην Πάτρα δεν το συνέχισα. Και λόγω απόστασης για τα πρώτα χρόνια που δεν μπορούσα να παρευρίσκομαι. Αλλά είδα ότι πιο πολύ με συμφέρει να πάω να σπουδάσω νομική, που μου άρεσε από μικρός. Και έχει σχέση με τη δουλειά. Άρα, όλος ο συλλογισμός και όλες οι γνώσεις που παίρνω από τη σχολή μπορώ να τις εφαρμόσω κιόλας στη ζωή μου, αν όχι στο 100%, έστω και σε ένα 30%, με βοηθάνε στη λήψη αποφάσεων. Μπορώ να μιλήσω με έναν νομικό, με τον δικηγόρο μου, για παράδειγμα, ή να μελετήσω ένα συμβόλαιο, το οποίο καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι, γιατί υπάρχουν αυτές οι ρήτρες, γιατί είναι δομημένο με αυτόν τον τρόπο. Οπότε, η συμβουλή μου, κάντε πράγματα που συνδέονται μεταξύ τους ή. Αν δεν θέλετε να συνδέονται, κάντε κάτι το οποίο είναι εντελώς στην άλλη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, μουσική. Η μουσική πάει το μυαλό σε άλλο σημείο. Μπορείς και σκέφτεσαι με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Σπάει την τεχνοκρατική σκάλα και σου επιτρέπει να πηδάς σκαλιά από το πλάι και είναι εξαιρετικό. επειδή δεν έχω πάρει πτυχίο ούτε από το Πολυτεχνείο αυτή τη στιγμή και στην νομική τώρα θα μπω στο τρίτο έτος. Τα μόνα πτυχία που έχω είναι στο πιάνο και στην κιθάρα που έχω και τα έχω κορνίζα.
Είσαι πραγματικά πολυπράγμων και μάλιστα από ό,τι καταλάβαμε διάλεξες δύο φορές κάτι που θα σπουδάσεις. Με ποια κριτήρια έκανες την επιλογή σου κάθε φορά και τι θα συμβούλευες τώρα ένα νέο που σκέφτεται τι να σπουδάσω για να σπουδάσει και ειδικότερα αν αυτός ο νέος ενδιαφέρεται για το χώρο της επιχειρηματικότητας.
Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ, πολύ δύσκολη ερώτηση. Με ποια έννοια. Δεν γίνεται να απαντήσω και να μην θίξω το θέμα των Πανελληνίων. Έτσι.
Είναι και η εποχή τώρα, οπότε go ahead. Ρίξτε.
Καλή επιτυχία σε όλους.
Καλή επιτυχία από εμάς.
Το θέμα με τις Πανελλήνιες είναι ότι γίνονται ένα πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο επιτυχίας ή πρόοδου στη ζωή του ανήλικου, δηλαδή από τα 18 και κάτω. Αν θυμάμαι εγώ καλά, από την 6η Δημοτικού κιόλας αρχίζουν και μας μιλάνε για αυτό το δράκο που έρχεται στη ζωή μας, που είναι οι Πανελλήνιες. Στα 18 θα το βρεις μπροστά σου. Ξεκινάει λοιπόν μια προετοιμασία και όλη σου η ζωή μέσα σε ένα δομημένο σύστημα κυλάει πάνω σε αυτό. Ιδιαίτερα από το γυμνάσιο για να ξέρεις καλά μαθηματικά στο Λύκειο και πιο πολλά ιδιαίτερα ακόμα στο Λύκειο για να μπορείς να δώσεις τις εξετάσεις. Κρίνονται ότι φτάνουν τα παιδιά σε ένα σημείο που ό,τι και να κάνουν, είτε είναι ταλαντούχοι στο ποδόσφαιρο, είτε στη μουσική, οι πιο πολλοί γονείς θα πιέσουν στο θα διαβάσεις για να μπεις σε κάποια σχολή. Υπάρχει ο διαχωρισμός του θα μπεις στο πανεπιστήμιο ή θα μπεις στο ΤΕΙ, που για μένα είναι εντελώς λάθος. Οι πιο καλοί μου συνεργάτες είναι από τεχνολογικά ιδρύματα, δεν είναι από ΑΕΗ. Οπότε, παιδιά, απλά μπείτε και διαβάστε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε και γνώση τι είναι η σχολή που πάμε. Εμάς μας λέγανε συνεχώς το Πολυτεχνείο είναι θα γίνεις μηχανικός, θα κάνεις, θα ράνεις, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εγώ λέω εντάξει, ξέρω γιατί όχι. Ο πατέρας μου γούσταρε πολύ τα αυτοκίνητα πάντα. Μ' άρεσαν και εμένα, λέω πάω να δω τι μπορώ να κάνω με τα αυτοκίνητα. Καμία σχέση, παιδιά, καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση οι σχολές πώς παρουσιάζονται. Οπότε τουλάχιστον κάντε μια πολύ καλή έρευνα. Αν δεν είστε 100% σίγουροι ότι θέλετε να γίνετε π.χ. γιατροί ή δικηγόροι, και μετά προσπαθήστε να αποφασίσετε. Εντάξει, οι καλές σχολές είναι σίγουρα safe. Δηλαδή, άμα τελειώσεις το Πολυτεχνείο, κάτι θα κάνεις και μπορείς να ξεφύγεις με μεταπτυχιακά και αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι οι πιο εφαρμόσιμες σχολές, όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων που είστε εσείς, είναι το καλύτερο. Γιατί σου δίνει τη σκέψη του να πάρεις το χρόνο σου και αντί να τον κάνεις απλά μια υπηρεσία, να τον κάνεις χρήμα. Που για μένα αυτό είναι το πάνω.
Όταν μπήκες στην εταιρεία για πρώτη φορά σε μικρή ηλικία και είδες τι κατάσταση επικρατούσε, ποιες ήταν οι πρώτες αλλαγές που έκανες?
Σε αυτό πρέπει να δώσω πάρα πολλά εύσημα στη μητέρα μου, γιατί είμαστε μαζί μέσα. Κάναμε νωρίς βέβαια το διαχωρισμό ότι η μητέρα μου αναλαμβάνει πλήρως τα περιοδικά που έχουμε, τα μηνιαία, και εγώ τις εκδόσεις. Το κατάστημα Λιανικής, επειδή πλέον είμαστε στα γραφεία, τα έχουμε μέσα στο κατάστημα, το διαχειριζόμαστε κάθε μέρα live. Οι πρώτες αλλαγές που έκανα ήταν να κόψω τα κόστη όσο πιο πολύ μπορούσα. Κατευθείαν. Ξενίκασα τα κτίρια που είχε ο πατέρας μου πριν, δύο ορόφους στο κέντρο, στο μοναστηράκι. Όσο μπορούσα να μειώσω, προσπάθησα να βρω τυπογράφους που θα μου κάνουν καλύτερη τιμή. Όλα ήταν στο να μειωθούν τα έξοδα. Γιατί με το κλειδί η επιχείρηση τότε είχε σχεδόν στις 50.000 ευρώ έξοδα το μήνα. Άσκοπα. Πραγματικά από αυτά, όταν κάναμε τις περικοπές, μείνανε τα 7.000 ευρώ. Όλα τα άλλα φεύγαν έτσι, αέρα. Και μετά το σημαντικότερο ήταν ότι που προτείνω τους περισσότερους, γιατί μπορεί να είναι δύσκολο στην αρχή ο δρόμος αυτός, αλλά προσφέρει πολύ μεγάλη ασφάλεια. Ξεχρέωσα, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει να βάλω χρήματα στην τσέπη μου, με ενδιαφέρει απλά να ξεχρεώσω. Ενώ θα μπορούσα να πάω σε τράπεζα να ζητήσω βοήθεια και να έχω κάποιο κεφάλαιο κίνησης και τέτοια. Είπα ότι δεν θέλω να έχω στο κεφάλι μου ποτέ ξανά χρέος. Ποτέ.
Πώς μπορούσες όμως παράλληλα, από τη στιγμή που δεν είχε έσοδα η επιχείρηση και ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση, πώς μπορούσατε να τα βγάλετε πέρα οικονομικά?
Το πρώτο που μας βοήθησε πάντα ήταν ότι η μητέρα μου είναι δασκάλα και είχε ένα μισθό ως δασκάλα. Εντάξει, δεν ήταν εντελώς στεγνή η επιχείρηση από έσοδα, δεν είχαμε μηδενικούς τζίρους. Πέσανε καλά οι συγκυρίες, Το μόνο που μπορώ να πω ήταν καλό από την οικονομική κρίση που το 2016 είχε πιάσει πάτο ήταν ότι τα πιο πολλά πράγματα είχαν γίνει φθηνά. Δηλαδή, παρά τα λίγα χρήματα που εισέρχονταν στα ταμεία, μπορούσαμε να αγοράσουμε αξιοπρεπή πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι τίτλοι, τα δικαιώματα των βιβλίων ήταν φθηνά, ενώ τώρα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Για ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να μην έχει καν τις προοπτικές του παγκόσμιου bestseller όταν θα σου προτείνει ο ξένος ατζέντης, πάλι είναι αρκετά ακριβά.
Πιστεύεις ότι παίζει κάποιο ρόλο η ηλικία στην επιχειρηματικότητα?
Όχι. Όχι. Πιστεύω ότι είναι καθαρά μια εικόνα, παύλα στερεότυπη που έχουμε στο μυαλό μας από ταινίες του Hollywood, ότι οι επιχειρηματίες είναι άνω των 35 με το κουστούμι και το... και κάθεται πίσω στο αυτοκίνητο γιατί τον πάει ο σοφέρ και αυτά. Όχι, καμία σχέση.
Με το πουρο και τη χοντρή κοιλιά.
Ναι. Όχι. Ο καθένας μπορεί να το κάνει έτσι. Πρώτα απ' όλα, επιχείρηση είναι τα πάντα. Το να έχεις ένα. Απλά να έχεις κάτι και να το πουλάς είναι επιχείρηση. Και να το κάνεις ο ίδιος, έτσι. Μαθαίνεται. Εγώ αυτό είδα. Μα όλα είναι πάνω στην πράξη. Δεν το θεωρώ δύσκολο. Τώρα ελπίζω να μην ακούγομαι πολύ ξυπασμένος ότι α, το έκανες και το θεωρείς εύκολο. Απλώς αν βάλεις το κεφάλι κάτω και δεις τα πράγματα πώς έρχονται, αλλά με πολύ ομή λογική και ρεαλισμό, γίνεται. Και όταν λέω ομή λογική και ρεαλισμό είναι χρωστάω, ξεχρεώνω. Δεν προσπαθώ να βάλω στην τσέπη μου πράγματα για να πάρω κάποιο ρολόι ή να βγω ένα καφέ παραπάνω. Αυτά στην αρχή ειδικά τα ξεχνάς. Οι πιο πολλοί αποτυγχάνουν και φαίνεται η εικόνα του δύσκολου γιατί κυνηγάνε το θεαθήνε. Δεν θέλουν να κάνουν στα αλήθεια αυτό. Θέλουν να πούνε: α, θα το κάνω, θα βγάλω εύκολα λεφτά, θα έχω γρήγορα ένα καλό αυτοκίνητο, θα βγαίνω, θα κάνω, θα ράνω. Αυτά θα έρθουν. Είχα την άνεση να τα κάνω 3,5 χρόνια αργότερα. Για 3,5 χρόνια ήμουν σπίτι όπου μπορούσα τριγύρω να φτάσω με τους φίλους μου και μέχρι εκεί.
Επομένως, η ψυχολογία σου όταν ξεκίνησες ήταν ότι θέλεις να ξεχρεώσεις. Αλλά μετά σκεφτόσουν κιόλας το που θέλεις να φτάσεις. Έβλεπες εκεί πέρα μια προοπτική, έτσι δεν είναι?
Ναι. Το έβλεπα από την αρχή. Πίστευα πάρα πολύ στην ιστορία του οίκου. Γιατί από ειδικά στα τέλη του 90 και στη δεκαετία του 2000 με 2010 ήμασταν πάρα πολύ μεγάλοι. Και τα περιοδικά μας. Τα περιοδικά μας πούλαγαν τότε 25.000 αντίτυπα το μήνα. Που ήταν φαινομενικά νούμερα, το ένα. Και έλεγα ότι αφού το έκαναν αυτό, η εταιρεία λόγω διαφθοράς άρχισε να πέφτει. Και ψιλοτεμπελιάς, ότι ξέρετε, μεγάλος ο πατέρας μου, είχε μεγαλώσει και ο συνέδερος, ψιλοκουράστηκαν. Και τότε οι υπάλληλοι δεν ήταν τόσο. Πώς το λένε.
Δεν ήθελαν να. Δεν είχαν τόσο μεγάλο κίνητρο, ας πούμε.
Ας το πούμε έτσι. Ναι, ας τα αφήσουμε σε αυτό. Εγώ ήθελα πάρα πολύ να κάνω κάτι και να διακριθώ. Και ήμουν τυχερός, παύλα. Βασικά, βρέθηκα στο σωστό μέρος τη σωστή τη στιγμή όταν ήρθε το email από το ξένο ατζέντη για το The Subtle Art, αυτό το βιβλίο. Οι πιο πολλοί δεν το είχαν εκτιμήσει τότε, γιατί ήταν πολύ κουλό για την αγορά. Ένα βιβλίο που βρίζει τόσο πολύ ή με τόσο έντονα χρώματα. Και εγώ με το που το βλέπω, δεν το διάβασα. Δεν είπα, στείλτε το μου να το δω. Λέω κατευθείαν στην κοπέλα που είχαμε τότε στη γραμματεία, λέω κατευθείαν, στείλε email ότι το παίρνουμε. Ό,τι και να γίνει. Ας γράφει μέσα ό,τι να είναι. Εμείς θα το βγάλουμε. Και αυτό έφερε τα πάνω κάτω.
Μου δίνεις ωραίο πάτημα κιόλας εδώ να σου κάνω ακριβώς την επόμενη ερώτηση που είναι κυρίως έτσι με λίγα, να μας δώσεις λίγα πιο insights για το τι γίνεται στον κλάδο ενός εκδοτικού οίκου. Δηλαδή, ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο ενός οίκου. Αν εγώ π.χ. έχω αυτή τη στιγμή έτοιμο ένα βιβλίο το οποίο είναι, ας πούμε, το έχω γράψει στο Word και θέλω να το εκδώσω. Θέλω οι εκδόσεις πρέπει να το εκδώσουν. Τι διαδικασία πρέπει να γίνει από μέρους σου και από μέρους μου για να βρεθεί αυτό το βιβλίο στα ράφια?
Ωραία, αυτό είναι το πιο απλό. Εγώ, αν θέλετε, σας δώσω το βασικό μοντέλο των εκδοτικών οίκων, πώς δουλεύουν. Εντάξει, θα πω σε πολλές λεπτομέρειες για το δικό μας, γιατί μην το δημοσιεύσουμε όλα.
Τα βασικά.
Ναι, βασικά είναι ότι στην Ελλάδα κιόλας που είναι μια χώρα που έχει και πρωτογενής παραγωγή βιβλίων, δηλαδή Έλληνες συγγραφείς, αλλά και θα πάρει και από το εξωτερικό, κυρίως αγγλόφωνους. Υπάρχει ένα τμήμα της παραγωγής βιβλίων που στη δικιά μου περίπτωση το έχω μόνο εγώ, είναι η δικιά μου αρμοδιότητα, όπου ή θα σου στέλνουν οι ατζέντιδες που είναι υπηρεσίες που εξετάζουν τίτλους από τους εκδότες του εξωτερικού και στέλνουν κάθε μέρα 100-200 email και θα κάτσεις να τα δεις, να διαβάσεις, να δεις ποιο σου τραβάει την προσοχή, άμα το θες. τα κριτήρια του καθενός που είναι στο κάθε ανάλογο τμήμα, σε κάθε εκδοτικό οίκο. Ή έρχονται νέοι συγγραφείς, Έλληνες, που έχουν γράψει κάτι και θέλουν να το εκδώσουν. Από εκεί και πέρα είναι το πώς θα πλησιάσεις. Δεν είναι απαραίτητο να βρεις τον εκδότη. Να βρεις τον κατάλληλο υπάλληλο και να του πεις: ξέρετε, έχουμε γράψει κάτι, θα ήθελα να το εξετάσετε για έκδοση. Δεν απορρίπτεται τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι, ας πούμε, στο στυλ snob, ότι αυτό είναι εντάξει και θα το δούμε. Τα βλέπουμε όλα. Ό,τι και να μας έρθει, εμείς θα το διαβάσουμε. Αυτό μετά είναι στα τέτοια του. Ο ίδιος ο εκδότης τι θα πει. Το να αντιπροσωπεύει, ας πούμε, εμένα, να το δω, θα πω: α, αυτό εκφράζει και τις δικές μου εκδόσεις. Γιατί εγώ κοιτάζω να βγαίνει συνεχόμενο νόημα από το κάθε βιβλίο που βγαίνω. Μια συνοχή σαν οικοσύστημα στην εταιρεία. Όχι απλά, α, αυτό είναι καλό. Δηλαδή, πραγματικά μου έχει τύχει να απορρίψω εξαιρετικούς τίτλους, μόνο και μόνο επειδή δεν τέριαζαν με το προφίλ της εταιρείας. Και ήξερα ότι μπορεί να κάνω μια πολύ καλή αρπαχτή τώρα, αλλά σε 5-6 μήνες το κοινό θα έχει σκεφτεί ότι αυτό γιατί μας το έβγαλε. Γιατί το δώσανε.
Πώς προσφορές σας κάνουν, ας πούμε, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, και πώς σας απορρίπτεται για βιβλία ένα.
Είναι αμέτρητες. Πραγματικά. Σκέψου ότι εννοείς Έλληνες συγγραφείς, ας πούμε, από τον Ατζέντη στο εξωτερικό.
Και τα δύο.
Οι Έλληνες δεν είναι τόσο πολλοί. Κυρίως στην Ελλάδα, πιο πολλοί θα πάνε να γράψουν κάποιο μυθιστόρημα, που εμείς δεν ασχολούμαστε με λογοτεχνία. Είμαστε καθαρά αυτοβελτίωση. Οπότε από Έλληνες μέσα στον χρόνο μπορεί να έχω, τι να σας πω, και 2-3 προτάσεις μέσα στα χρόνια. Οι πιο πολλές κιόλας, δεν εξαιρετήσει το σημείο style που το βγάλαμε το βιβλίο, είναι από το κοινό των περιοδικών, που είναι εντελώς διαφορετικό πλέον από του οίκου, που δεν αποφασίζω να τα εκδώσουμε γιατί δεν συνάδει με αυτή τη φιλοσοφία. Ενώ πραγματικά κάποια, σχεδόν όλα, τα έχω βρει πολύ ενδιαφέροντα, δεν ταιριάζει με τη φιλοσοφία της αυτοβελτίωσης που μας εκφράζει εμάς αυτή τη στιγμή. Τώρα, από το εξωτερικό, να σκεφτείτε ότι κάθε μέρα σχεδόν μπορεί να μου έρχονται και 200 emails. Κάθε μέρα. Πώς. Ναι, ναι.
Είπες για αυτή τη φιλοσοφία της αυτοβελτίωσης που σας εκφράζει σαν εκδοτικό οίκο. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι κάτι που εκφράζει και εσένα προσωπικά, λόγω και της πορείας σου. Τι είναι για σένα η αυτοβελτίωση, πώς την έχεις βιώσει και τι συμβουλές θα έδινε σε κάποιον που θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του και την καθημερινότητά του ή την επιχείρησή του?
Για μένα η αυτοβελτίωση είναι το παν. Έτσι. Συγκεκριμένα στα βιβλία έχω διαβάσει μυθιστορήματα. Με έχει βάλει ο πατέρας μου να διαβάσω μικρός πολλά, ειδικά όλο τον Ιούλιο Βέρν, τον Ντόμ Σόγκερ και αυτά. Είναι ωραία παρέα, αλλά αυτό, όταν τελειώσει, το αφήνεις στο ράφι και τελείωσε. Ενώ άμα διαβάσεις ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης, παίρνεις κάτι, το κουβαλάς μέσα σου. Έχεις ένα εργαλείο, έχεις μια γνώση παραπάνω για μια περίπτωση που το χρειαστείς, ακόμα και αν είναι κάτι εντελώς άκυρο. Πώς να ανάψεις φωτιά ή πώς να σπάσεις ένα πράσινο κλαδί, λέω εγώ στην τύχη. Κάποια στιγμή ίσως σου χρειαστεί. Γιατί να μην το έχεις. Οπότε, πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία κινούμουν πάντα και σαν παιδί, όποτε θα μπαινα, ας πούμε, σε κάποιο κατάστημα, σε κάποιο βιβλιοπωλείο, πήγαινα κατευθείαν στα ράφια που ήταν ψυχολογία, ήταν οικονομικά, ήταν marketing. Για μένα, ό,τι σου δίνει μια έξτρα, ένα έξτρα skill, μια έξτρα ικανότητα, θεωρείται το βάζω στην αυτοβελτίωση. Ακόμα και βίντεο στο YouTube, εγώ τα θεωρώ αυτοβελτίωση.
Ακόμα και το business talks.
Ναι, εννοείται.
Είναι ένας τρόπος που μπορεί κάποιος, ας πούμε, να, ενώ αφιερώσει χρόνο, ουσιαστικά ανταλλάζει το χρόνο σου για να πάρεις μια γνώση, οποιαδήποτε γνώση είναι αυτή.
Ναι. Και για μένα η συμβουλή που έχω να δώσω σε οποιονδήποτε ακούει είναι μην κλείσετε τον εαυτό σας στα πλαίσια της αυθεντίας, δηλαδή ότι πρέπει να το πει απαραίτητα κάποιος που είναι κάτι συγκεκριμένο, ένας καθηγητής πανεπιστημίου ή το λένε τα βιβλία της ιστορίας της τρίτης γυμνασίου και είναι έτσι. Ψάξτε πηγές. Πλέον με το ίντερνετ μπορείς να βρεις τα πάντα. Μια μικρή παρένθεση. Το ίντερνετ έκανε καλό στο βιβλίο γιατί απέκλεισε το άσκοπο περιεχόμενο. Πλέον για να βγει ένα βιβλίο πρέπει να είναι πολύ ειδικό και δεν τη βρίσκεις αυτή τη γνώση online. Αλλά εκτός από αυτό, online μπορείς να βρεις τα πάντα. Εγώ, η αγαπημένη μου σχολή είναι ότι κάθομαι και βλέπω βίντεο στο YouTube που αφορούν οτιδήποτε. Από random facts μέχρι πώς η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει sensor το ίντερνετ στον πληθυσμό και ποιοι νόμοι το κάνουν, χωρίς λόγο. Ξέρω πόσο ζυγίζει η Μέση Αλεπού, που είναι 6 με 7 κιλά. Δεν ξέρω πού θα μου φανεί χρήσιμο, αλλά το θυμάμαι εδώ και 5 χρόνια.
Ταιριάζει και λίγο με τη συζήτηση που είχαμε κάνει σε ένα προηγούμενο business talks που λέγαμε για τα social media και γενικά το πόση γνώση υπάρχει αυτή τη στιγμή δωρεάν που μπορεί πραγματικά οποιοδήποτε να την εκμεταλλευτεί και είναι τόση πολύ γνώση. Ναι, αλλά ναι, anyway, ναι. Υπήρχε κάποιο low point στην πορεία σου στις εκδόσεις. Για παράδειγμα τώρα, ας πούμε, με τον ιό. Ποια ήταν η αντίδραση, ας πούμε, της αγοράς όσον αφορά, ας πούμε, τα βιβλία. Ήταν, ας πούμε, πιο δεκτική στο να ξοδέψουν και να αγοράσουν εφόσον υπήρχε και αυτό το ότι θα κάτσω σπίτι, οπότε πρέπει να έχω κάτι να κάνω.
Λιάννη, εγώ δεν μπορώ να παραπονεθώ. Η υγειονομική κρίση που ήρθε δεν ήταν boost για εμάς, αλλά σίγουρα δεν μας έκανε κακό. Ο κόσμος έκατσε μέσα, είχαν όλη τη διάθεση ότι κάθομαι σπίτι και ξεκίνησα να κάνω γυμναστική, ξεκίνησα να καινούρια χόμπι. Οπότε η αυτοβελτίωση πήγε καλά, πήγε αρκετά καλά. Βέβαια, το πρόβλημά μας ήταν ότι δουλέψαμε με τρεις από τους πελάτες μας μόνο, γιατί όλοι οι άλλοι που είναι βιβλιοπολία απλά κλείσανε λόγω των μέτρων. Δεν θα χαρακτήριζα την κρίση με τον κορονοϊό ως low point. Το low point το δικό μας ήταν η αφετηρία μας, που από το μηδέν έπρεπε και να παρηγορήσω τον εαυτό μου, τη μητέρα μου, όλους τους υπόλοιπους και να τα καταφέρω και οικονομικά για να μπορώ να, μπορώ να ζω. Έτσι.
Μιλάμε δηλαδή για μια περίοδο η οποία είχε τεράστιο ψυχολογικό βάρος και είχε και πολλές ευθύνες. Γιατί σε μια πολύ τρυφερή ηλικία εντός εισαγωγικών, πολύ νέος, αναγκάστηκε να σηκώσει το βάρος μιας χρεοκοπημένης εταιρείας. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό ψυχολογικά?
Παιδιά, θέλω να σας πω ότι το πιο δύσκολο σε όλο αυτό ήταν ότι βρέθηκα εγώ και η μητέρα μου, που ήμασταν από το θάνατο του πατέρα μου η άμεση που το δεχτήκαμε αυτό. Είχαμε βρεθεί εμείς και ακόμα και τώρα να παρηγορούμε εμείς όλους τους υπόλοιπους. Οι υπάλληλοι τότε στεναχωρημένοι, χάσαμε τον κύριο Παύλο. Εμείς τι να πούμε? Εγώ δεν ήμουν ο γιος, τι να τους πω? Δεν πήγα να κλαφτώ σε κανέναν. Ακόμα και οι συγγενείς μας. Εντάξει, προφανώς τον αγαπούσαν τον πατέρα μου και οι γονείς της μητέρας μου, η αδερφή της, η αδερφή του πατέρα μου, αλλά σε σχέση με εμάς είναι το ίδιο. Αυτό ήταν που μου δημιουργούσε απορία στο ότι πώς γίνεται να έρχεται κάποιος και να μου λέει εμένα δεν καταλαβαίνεις πώς νιώθω τώρα που έφυγε ο Παύλος. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς νιώθεις. Τέλος πάντων, να πω μόνο, με βλέπετε πολύ να χαμογελάω όταν τον αναφέρω τον πατέρα μου. Είχα πολύ καλή σχέση μαζί του και μου λείπει πολύ σαν φίλος, αλλά όχι σαν πατέρα. Θεωρώ ότι με κάλυψε πάρα πολύ. Γι' αυτό δεν με βλέπετε να στεναχωριέμαι και έχω χαμόγελο. Μετά στο οικονομικό ήταν. Ήταν πολύ σκοτεινά, παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω αυτό. Απλά μέσα σε όλη αυτή τη θολούρα έβλεπα το φως και πήγαινα προς τα εκεί. Την ημέρα που ξεχρεώσαμε, που ήταν κοντά στο αρχές με μέσα του 2018, δεν το πίστευα. Δεν πίστευα ότι πλέον πραγματικά δεν έφευγαν παγίως χρήματα κάθε μήνα και να πάνε σε πιστωτές. Ήταν ευτυχία για μένα εκείνη η ημέρα.
Άρα πιστεύεις ότι σε βοήθησε ο τρόπος σκέψης που είχες και πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι γενικότερα ο τρόπος σκέψης στην επιχειρηματικότητα?
Είναι, για μένα είναι το α και το ωμέγα ο τρόπος σκέψης. Το σημαντικότερο είναι ότι, παιδιά, η ζωή, η ίδια η ζωή, τώρα πάμε και πιο φυσιολογικό, είναι ακραίο δώρο. Και άμα, που σίγουρα στο πλαίσιο το δικό σας, φαντάζομαι, παρακολουθείτε και τον Gary V, λέει πως ότες του να γεννηθεί είναι ακραία μικρές. Οπότε πραγματικά ζήσε τη ζωή σου. Ό,τι και να συμβεί, απλά το πήρα σε κάποια στιγμή απόφαση. Λέω, okay, εντάξει, ας μου τα χάνω όλα. Κάτι θα κάνω. Δεν θα πεθάνω. Θα κάτσω στο πεζοδρόμιο, κάπως θα την παλέψω. Όταν έφυγε αυτό ότι χαίρομαι που μπορώ και αντιλαμβάνομαι αυτές τις περιπέτειες, όλα αυτά, και δεν μου λείπει κάτι άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι που η οικονομική καταστροφή δεν είναι τίποτα μπροστά σου, τι μπορεί να έχει πάθει ένας άνθρωπος από ένα τρακάρισμα ή ακόμα και από γενετής να έχει κάποια αδυναμία. Πρέπει να το εκτιμάμε αυτό και φορτώνουμε στην πλάτη το φορτίο μας και προχωράμε. Γίνεται.
Είναι αυτό που λέει και ο Γκάρι, ότι αρκεί να είσαι ευγνώμων και όλα τα άλλα μετά γίνονται.
Ακριβώς, παιδιά, ακριβώς.
Οπότε εσύ που είσαι και μέσα στο χώρο, πιστεύεις ότι οι Έλληνες έχουν τη συγκεκριμένη νοοτροπία και αυτόν τον τρόπο σκέψης που τους βοηθάει να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες? Επειδή βλέπουμε όλοι ότι οικονομικά τα πήγε άσχημα η Ελλάδα. Υπήρχαν πάρα πολλοί που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση λόγω της κρίσης. Πιστεύεις ότι είναι η κοινοτροπία και ο τρόπος σκέψης αιτία στο να καταλήξουμε εκεί που βρεθήκαμε?
Τώρα, παιδιά, ο ελληνικός λαός είναι ένα κεφάλαιο από μόνος του. Θεωρώ ότι στις περιόδους κρίσης είμαστε άψογοι. Και η ιστορία μας το δείχνει, έτσι, ότι σε κάθε φορά που η Ελλάδα έχει άνθηση, κάπως τα κάναμε χάλια. Βλέπε συμμαχία της Δήλου των Αθηνών μετά από Πελοποννησιακό πόλεμο, αλλά πάντα στις δυσκολίες ήμασταν καταπληκτικοί. Αυτό που κάνει κακό στην Ελλάδα είναι ότι ήρθαν κάποια στιγμή στη χώρα εύκολα λεφτά. Και συνήθισε ο λαός από εκεί πέρα που πραγματικά πίναγε. Δηλαδή το 50 και το 60 ήταν πολύ άσχημες καταστάσεις. Αν απλά δούμε μια ελληνική ταινία με τον Χατζηχρήστο από το 50, τις αρχές του 60, και δούμε το χωριό που περιφέρεται. Αυτό δεν είναι χωριό, αυτό είναι η Αθήνα. Ήρθε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και ο κόσμος προφανώς το ενστερνίστηκε. Το πήρε όλο αυτό και λέει να πάμε έτσι. Βγήκανε πολλά λεφτά με πάρα πολύ λάθος τρόπο. Η κρίση του 2008 για μένα έγινε μια πολύ μεγάλη κάθαρση στο να καταλάβει ο κόσμος ότι τα λεφτά δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει εύκολα. Δεν βγαίνει δύσκολα. Απλά, βασικά συγγνώμη, να το πω καλύτερα. Δεν βγαίνει γρήγορα. Θέλει προσπάθεια, θέλει κόπο, θέλει ρίσκο. Δεν είναι ότι θα κάνω μια παγαποδιά και θα τσιμπήσω ένα ΕΣΠΑ και θα έχω 800 χιλιάρικα στην άκρη και κορόιψα τους βλάκες τους Ευρωπαίους, συγγνώμη για την έκφραση, επειδή τα κατάφερα. Όχι. Θέλει να κάνεις το business plan σου και να είσαι ευγνώμων αν καταφέρεις να πάρεις ευρωπαϊκή επιχορήγηση, την οποία προφανώς θα πρέπει να επιστρέψεις εξοφλώντας το δάνειό σου. Όχι να πεις ότι εντάξει, τα πήραμε, τα φάγαμε και κυκλοφορούμε τώρα με Πόρσε. Αυτό να το ξεπεράσει ο Έλληνας, θα γίνουμε εκπληκτική χώρα.
Επειδή εσύ ανήκεις και στην γενιά όπως και εμείς, πιστεύεις ότι οι νέοι, έχοντας μεγαλώσει στην κρίση, έχουν αναπτύξει μια καλύτερη νοοτροπία σχετικά με τα χρήματα?
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα τα εκτιμάνε με άλλη έννοια. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχει ένας κακός πληθωρισμός στην Ελλάδα. Δηλαδή τα χρήματα των βασικών μισθών είναι δυσανάλογα προς τα βασικά αγαθά ακόμα. Αλλά πραγματικά αυτό κάνει τους νέους να βλέπουν την πραγματικότητα όπως είναι. Γιατί είναι δύσκολα. Εγώ δεν ήρθα ποτέ να σας πω ότι το παιχνίδι όλο αυτό είναι εύκολο. Απλά άμα το παίξεις θα δεις ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Τώρα, ως προς την οικονομική διαχείριση, βλέπω δύο άκρα. Είτε οι νέοι τα αφήνουν όλα και λένε, ξέρεις κάτι, δεν γίνεται, δεν μπορείς να πετύχεις, δεν μπορείς να γίνεις πλούσιος. Αυτοί που το έχουν κάνει έχουν παρανομήσει, έχουν σκοτώσει κάποιον, έχουν κάνει κάποιες... Αυτό το ακούω παντού. Δηλαδή, όποιος έχει πολλά λεφτά είναι και κακός άνθρωπος. Όχι, παιδιά. Και υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι καταλαβαίνουν και αρχίζουν και μπορούν και βλέπουν πώς λειτουργεί το χρήμα στην πραγματικότητα και πώς είναι ένας δρόμος που απλά τον ακολουθείς και άμα μείνεις μέσα στο μονοπάτι, έρχεται. Η επιτυχία θα έρθει. Δεν εγγυώμαι ότι θα έρθει σε 3 χρόνια ή σε 5 ή σε 10, αλλά ότι θα έρθει, θα έρθει.
Άρα, σαν νέος επιχειρηματίας, θεωρείς ότι η επιχειρηματικότητα στους νέους βρίσκεται σε καλό δρόμο ή τουλάχιστον σε καλύτερο από ό,τι ήταν?
Ναι, 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 πλέον ναι. Έχουν αρχίσει επιχειρήσεις και στείνονται με βάσεις και όχι. Ξέρουν πλέον οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια. Για να ξεκινήσεις κάτι, μπορείς για να ανοίξεις μια πολύ απλή επιχείρηση να πάρεις 250.000 ευρώ, τα οποία θα τα τρως στην πορεία. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Η επιχείρηση που θα ξεκινήσεις θα είναι ή καθαρά με δικό σου κεφάλαιο που θα σε πονάει μετά. Θα έχεις συνέχεια το νου σου, αν δεν πάει καλά, χάνω τα λεφτά μου. Μπορεί να μείνω στον άσο, μπορεί να μείνω στον δρόμο. Οπότε έχουν πιο καλή βάση. Οι νέοι επιχειρηματίες και αρκετοί από τους παλιούς που είδαν πώς έγινε όλο αυτό, κατάλαβαν ότι αυτό το σύστημα με το βερεσέ στον επόμενο χρωστάω ή θα με καλύψει κάποια τράπεζα δεν δουλεύει. Ή αν δουλεύει, κατά 90% δεν θα είμαστε εμείς σε αυτόν που θα δουλέψει. Δηλαδή δεν θα έρθει η τράπεζα να ξεχρεώσει τη δικιά σου επιχείρηση ή το κράτος να δώσει σε σένα τη βοήθεια. Άρα πας καθαρά, ένα-ένα βήμα και προχωράς. Φαίνεται ότι συνέχεια λέω το ίδιο, γιατί είναι απλά αυτό. Δεν είναι κάποιο τρίκ ή κάποιο λαγός από το καπέλο μέσα. Είναι απλά σταθερές βάσεις.
Επιμονή.
Αυτό που μου λέει πάντα η μητέρα μου, και επειδή εγώ όταν ξεκινήσαμε, αυτό ήταν πολύ μεγάλο μάθημα για μένα, και είχα τύχει ότι μπόρεσα και έμεινα όρθιος. Με πλησίασαν πάρα πολλοί παλιοί συνεργάτες του πατέρα μου, που δεν τους ήξερα εγώ, και μου λέγανε ότι είχαν με τον πατέρα μου στα σκαριά δουλειές. Για λεφτά τώρα δεν καταλαβαίνετε. Μου λέγανε για εκατομμύρια και τέτοια. Που ο πατέρας μου αυτούς τους είχε διώξει, τους είχε απορρίψει. Απλά εμένα μου λέγανε, βρήκαν την ευκαιρία, που προφανώς δεν ήξερα, ότι θα κάνανε τη δουλειά. Ο πατέρας μου είχε πει ναι. Εγώ είχα κατενθουσιαστεί. Όπω λέω, θα γίνω εκατομμυριούχος μέσα σε 3 μήνες. Πόσα λεφτά έχασα, παιδιά, από όλο αυτό. Δεν καταλαβαίνετε.
Είναι αυτό που μαθαίνεις κάτι με τον δύσκολο τρόπο, μάλλον.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά ευτυχώς δεν έκλεισα. Και το ξεχωρίζω πλέον, φαίνεται. Δηλαδή, όταν ακούω πολλά λεφτά, ξέρω ότι χάνεις. Αν έρθει κάποιος και μου πει, ξέρεις, θα κάνουμε όλο αυτό και μπορεί να βγάλουμε ένα πενηντάρικο καθένας, λέω ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι το σωστό.
Λίγο πριν φτάσει αυτή η πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε στο τέλος της, θα ήθελα να μας δώσεις μια συμβουλή για το τι πιστεύεις πως θα έπρεπε να κάνει ένας νέος επιχειρηματίας. Δηλαδή, τι θα το συμβούλευες αν έπρεπε να το πεις ένα πολύ βασικό πράγμα.
Μην ξεκινήσεις με χρέος. Μην σκεφτείς ότι ξεκινώντας με πολλά δάνεια και τέτοια, είμαι υπέρ των δανείων. Με λογική, έχεις το πλάνο σου, έχεις συγκεκριμένα πράγματα που θέλεις να κάνεις, πάρε το δάνειο και θα το εξοφλήσεις. Αν έχεις κάνει λάθος σε τέτοια διαδικασία, σε τέτοιο σχεδιασμό, δεν πειράζει, είναι μάθημα. Και θα προχωρήσεις μετά στη ζωή σου. Μην πας να ξεκινήσεις με φανφάρες. Μην κυνηγάτε τις πολυτέλειες, τα μεγάλα γραφεία. Δηλαδή, κάποιος π.χ. που φαντάζεται ότι θα ανοίξει μια επιχείρηση δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα δουλεύει σε ένα υπόγειο. Θα δουλεύει σε ένα υπόγειο. Η Amazon και η Apple ξεκινήσαν και η Microsoft ξεκινήσαν από γκαράζ. Ακόμα δεν έχει αποδείξει κανείς από εμάς ότι είμαστε καλύτεροι από τον Gates ή τον Jobs ή τον Jeff Bezos. Οπότε ταπεινά και σιγά σιγά. Πρέπει τα αγαθά της πολυτέλειας, αυτοκίνητα, κτίρια, γραφεία να είναι. Το πολύ τελευταίο, δηλαδή να σε πάρει ο λογιστής και να σε βρει, να σου πει: ξέρεις τι, πρέπει να ξοδέψεις κάπου λεφτά γιατί δεν γίνεται. Μόνο τότε να πας να τα πάρεις. Εντάξει, στους καφέδες και αυτά θα αρχίσει. Όσο έρχεται η επιτυχία, από το ένα από τη γειτονιά σου θα πας στην άλλη γειτονιά. Θα πας κάπου καλύτερα. Αυτό. Ταπεινά και με ευγνωμοσύνη. Αυτά που λέει ο Γκαρι Βι βασικά για μένα είναι φουλ σωστά.
Οπότε νομίζω κάλυψες και πλήρως την ερώτηση. Ό,τι λέει ο Γκαρι Βι. Δεν υπάρχει.
Να πω μόνο να κοιτάξετε να είστε σωστοί. Τι εννοώ σωστός? Ο σωστός δεν είναι απαραίτητα ο καλός. Μπορεί σε κάποιον άνθρωπο να πρέπει να φωνάξεις. Μπορεί να πρέπει να τον βρήσεις. Αυτό είναι το σωστό. Έχουμε μπλέξει τις έννοιες του καλού και του κακού με το σωστό και το λάθος. Σου κάνει κάποιος πελάτης, συνεργάτης, υπάλληλος, συνέτερος, οτιδήποτε. Αν σου κάνει κάτι λάθος, πρέπει να τα αποδώσεις. Όχι εκδικητικά, οφθαλμός αντιοφθαλμού. Αλλά στα πλαίσια στα οποία δικαιούσε. Δεν σε πληρώνει ένας πελάτης. Δεν θα το κάνεις χάρη στο να πεις: OK, συνεχίζω να σου στέλνω το εμπόρευμα. Μόνο άμα του συμβεί κάτι πολύ άσχημο. Δηλαδή να πεις: ξέρεις τι, ο κορονοϊός. Ναι, θα δείξει κατανόηση στους πελάτες σε κάτι τέτοιο. Αν απλά ο άλλος δεν σε πληρώνει χωρίς λόγο, δεν θα συνεχίσει η συνεργασία. Και οι πιο πολλοί χάνονται συναισθηματικά μέσα σε αυτά. Εντάξει, μωρέ, τι να κάνουμε, ας τον βοηθήσουμε, ας τον δώσουμε. Και βλέπουν και υπάλληλοι μέσα που θα πει ένας υπάλληλος αφεντικό σιγά. Όχι. Σωστά, σε έναν ξεχωριστά. Και στη ζωή μας πάνω απ' όλα.
Πολύ ωραία αυτή η τελευταία συμβολή. Την κατάγες έτσι ωραία εδώ τέλος. Και είναι κάτι που δεν το ακούμε και συχνά. Το ότι μπλέκουμε το κακό με το σωστό, ας πούμε.
Ναι.
Ναι, μας έβαλε σε μια δική σου φιλοσοφία δηλαδή. Και αυτό είναι που θέλουμε και όλες να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Γιατί κάθε άνθρωπος που έχει φτάσει, έχει καταφέρει κάποια πράγματα, έχει και μια δική του φιλοσοφία.
Το έχουμε όλοι στο νου μας, επειδή μου έδωσε το πάτημα για την προσωπική μου φιλοσοφία, που είναι απλά αυτό, να είσαι πάντα σωστός στα πλαίσια σου. Δηλαδή, ξέρεις για παράδειγμα, ο Χάρης ξέρει για μια κοπέλα, μπορεί να τσακωθεί. Αν στο Χάρη εκείνη τη στιγμή βγει να φωνάξει και δεν φωνάξει, είναι λάθος. Δεν θα κοιμηθείς καλύτερα το βράδυ λέγοντας «Α, ναι, δεν τη φώναξα». Όχι, θα πεις «Έπρεπε, πνίγομαι αυτή τη στιγμή γιατί δεν το έκανα». Προς Θεού δεν λέω να δρούμε με ένστικτο. Γίνεται κάτι και απλά αντιδράμε. Αλλά αν όλα που θα βάλεις στο μυαλό σου μέσα από μια σκέψη καταλήξεις ότι είναι αυτή τη στιγμή πρέπει να φωνάξω ή αυτή τη στιγμή πρέπει να βοηθήσω, αυτό πρέπει να το κάνεις. Και θα συνεχίσεις τη ζωή σου ήρεμος, πάντα. Είτε είναι γυναίκες, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι φίλοι.
Πιστεύεις δηλαδή ότι μέσα από ένα τσακωμό μπορεί, ας πούμε, μια ανθρώπινη σχέση να βγει καλύτερη από ό,τι ήταν πριν.
Ναι, παιδιά, εννοείται. Τι λέτε. Πρώτα απ' όλα, πιο πολλοί φίλοι μου που έχω από την παιδική ηλικία είναι τα παιδιά που είχαμε πλακωθεί στο ξύλο κάποια στιγμή στο δημοτικό. Έτσι. Για μένα ο τσακωμός δεν είναι ρήξη της σχέσης. Ίσα-ίσα. Απλά στο τσακωμό πρέπει να έχεις πάντα σεβασμό. Ο τσακωμός στην ουσία τι είναι? Είναι ένας διάλογος με μεγαλύτερη ένταση. Ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να προσβάλλεις το ήθος του συνομιλητή σου. Πάντα και μόνο τα επιχειρήματά του. Και να προσπαθεί ο καθένας να έχει στο μυαλό του τεκμήρια και γεγονότα για να εκφράσει την άποψή του, τα οποία αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί, παιδιά, θα μου πείτε, τι μας λες τώρα, φίλε, προφανώς. Όχι, ο κόσμος, ο πιο πολύς κόσμος, αγνοεί την ίδια την πραγματικότητα. Θα ακούσεις απόψεις, οι οποίες θα λες, μα κάτσε μισό λεπτό, δεν γίνεται αυτό που μου λες. Αυτό που ακουμπάω είναι γυαλί, δεν γίνεται να μου λες ότι είναι ξύλο. Θα το ακούσεις. Δεν θα τον προσβάλλεις στην νοημοσύνη, δεν θα πεις κάτι, θα του πεις, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο έχουν δείξει ότι αυτό εδώ λέγεται γυαλί. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει, πρέπει να φύγεις. Ο Αϊνστάιν είχε πει πως δεν μπορείς ποτέ και δεν πρέπει ποτέ να λογομαχείς με έναν ηλίθιο, γιατί θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω εμπειρίας. Οπότε προσοχή.
Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το ακούω αυτό και μου φάνηκε αστείο.
Νομίζω ότι είναι λίγο, ξέρεις τι, είναι γνωστό ρητό. Απλά τώρα προσπαθώ να σκεφτώ άμα ήταν το Αϊνστάιν ή άμα είναι κάποιο, ξέρεις, απόφθημα που και καλά το είπε, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πάντως, ας κρατήσουμε το απόφθημα που είναι πολύ σωστό για μένα. Και αν το πάει, ήταν καλός. Αν δεν το είπε, πάλι σωστό είναι για μένα το.
Ναι, ναι, γιατί εγώ το διάβασα στο ίντερνετ που είναι το quote και ο Αϊνστάιν από πίσω, οπότε μπορεί να κάνω και λάθος.
Ναι, ναι, είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό και εμείς όταν βάζουμε τα quotes στο ίντερνετ, στο Instagram κυρίως που τα βάζουμε, που είναι κάτι που το έχει πει κάποιος, ψάχνουμε να δούμε αν όντως αυτός το έχει πει. Γιατί πολλές φορές έχουμε απορρίψει ή έχουμε βρει ένα πολύ ωραίο quote, ένα πολύ διάσημο πρόσωπο. Λέμε, ωραία, αυτό θα τραβήξει κόσμο, αλλά όχι. Είναι ψεύτικο. Δεν πρέπει να το δείξουμε στον κόσμο ότι όντως το είπαμε. Ναι, ναι, ναι.
Πάντως, από την προηγούμενη κουβέντα που είχαμε τώρα, θα ήθελα να κρατήσουμε από αυτά που είπε ο Γιώργος, δηλαδή, ότι το πιο σοβαρό, ας πούμε, για μια ανθρώπινη διαμάχη είναι το ότι πρέπει να δείξεις τον άλλον ότι δεν είναι ο ίδιος σαν άνθρωπος που διαφωνείς μαζί του, αλλά διαφωνείς μαζί με το επιχείρημά του, όχι με εκείνο.
Ακριβώς.
Δηλαδή, να κρατήσουμε αυτό και νομίζω όλα τα άλλα θα πάνε καλά.
Πρέπει να εύχεστε να σας αποδείξει κάποιος λάθος, να είστε τόσο διαβασμένοι στην άποψή σας, που αν όντως κάποιος σας αποδείξει ότι έχετε άδικο, να είστε χαρούμενοι, γιατί στην ουσία σας έδειξε το σωστό, επί τόπου. Χωρίς κόπο, ήρθε εκεί πέρα που τα έβλεπες όλα λάθος και σου έδειξε ποιο είναι το σωστό. Και προχωράς με την άποψή του.
Ακριβώς. Ο πατέρας
μια φορά είχε έρθει σπίτι και αυτό μου είχε μείνει από μικρός. Είχε πει, ήταν σε πάρα πολλά συνέδρια, σε σεμινάρια και λέει, όταν μιλάω με έναν άνθρωπο, όταν καταλήγουμε σε μια σοβαρή συζήτηση, στο τέλος αυτής της συζήτησης πρέπει ή αυτός να ακολουθεί αυτό που λέω εγώ ή εγώ να ακολουθώ αυτό που λέει εκείνος. Ακόμα και αν διαφωνώ εντελώς. Και δεν καταλάβαινα τι ήταν το τόσο wow σε αυτό που είχε πει, γιατί μου φαινόταν πάρα πολύ λογικό σαν μικρό παιδάκι. Λέγα, ναι, αυτό δεν είναι. Και όμως δεν συμβαίνει. Πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι ότι αν ακόμα εκείνη τη στιγμή, αν ο άλλος κάνει λάθος, αλλά σε πείσει επειδή εσύ δεν είσαι καλά διαβασμένος, θα δεχτείς αυτό που λέει και μετά πρέπει να διαβάσεις κι άλλο για να τον ξαναβρεις και να του πεις, ξέρεις τι, έτσι είναι τα πράγματα.
Πολύ σωστό και αυτό. Και δεν το ακούμε και συχνά, νομίζω.
Διάβασμα.
Διάβασμα.
Γενικά έχεις δώσει πάρα πολλή αξία, πάρα πολλά μαθήματα έτσι, που μπορούν να βοηθήσουν τους ακροατές, σίγουρα.
Θα μας πούνε και στα σχόλια. Παιδιά, άμα θέλετε να ξαναδείτε τον Γιώργο στο Business Talks, ευχαρίστως να ξανάρθει να μας το γράψετε στα σχόλια. Και τώρα, πριν φτάσει η κουβέντα μας στο τέλος, θα θέλαμε να κάνουμε με τον Γιώργο ένα ωραίο δωράκι στους ακροατές του Business Talks. Γιώργο, θα δώσουμε δύο βιβλιαράκια, είπαμε, του Mark Manson και τα δύο, best seller. Το ένα είναι «Η ευγενής τέχνη του, τα γράφεις όλα, ξέρετε πού». Και το άλλο είναι το
«Everything is fact».
Σωστά, γιατί υπάρχουν και πολλά με fact μέσα και τα μπερδεύω λίγο.
Ένα βιβλίο για την ελπίδα.
Ένα βιβλίο για την ελπίδα. Αυτά λοιπόν θα είναι τα δύο δωράκια που θα δώσουμε. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, κάνετε follow το Business Review Greece στο Instagram, κάνετε follow τις εκδόσεις Έσοπτον στο Instagram, θα βρείτε τα προφίλ κάτω στην περιγραφή. Και αφήνετε και ένα σχόλιο στο βίντεο μας στο YouTube από κάτω για να διαλέξουμε έναν νικητή. Και αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζουμε να το απολαύσατε και να πήρατε πολύ αξία από τον Γιώργο. Εμείς πραγματικά απολαύσαμε την κουβέντα μας. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, και ελπίζω έστω και με ελάχιστα να βοήθησα κάποιον άνθρωπο.
Πιστεύω ότι όντως το έκανες. Θα μας πούνε και οι άνθρωποι από κάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε και τα επεισόδια που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, τι να κάνουμε, Χάρη?
Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, βλέποντας και τον Γιώργο, ο οποίος κατάφερε και πέτυχε τα όνειρά του. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, λοιπόν, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.